nuna jaro pasas la rond cifera da treveno de la morto de uno el la plei elstarei pentristoi de nia epoco, Pablo Picasso. En nia studio ni gastigas Roman Dobrzyński, kiu parolos al ni kaj al vi, gesignoroi, pri la contactoi de tiu ci elstara pentristo kun Pollando.
Pablo Picasso tre malofte voyagis. Li visitis nur kelkajn landojn en sia vivo. La komencan periodon de sia vivo li pasigis en Hispanio, sed kiel dek ok jara za knabo la unuan fojon forveturis al Parizo en la jaro 1900, kaj kelkajn jarojn pli poste jam translokiĝis por ĉiam al Francio. Kaj kiel mi jam menciis, nur al kelkaj landoj li vojaĝis. Kaj Pollando estis unu el malmultaj landoj kiujn li vizitis kaj li estis restis tie relative longe preskaŭ tri semajnojn. La kongreso de intelektuloj kaj artistoj por la paco estis la unua tiutipa kongreso kiu okazis en kvardekoka jaro kaj per kiu fakte organiziĝis la monda pacmovado. Pablo Picasso venis al Wrocławo, sed poste ankaŭ vizitis Varsovion kaj Zakopane. Al Wrocławo venis multaj eminentaj tiam artistoj, ĉefe el Francio, geedzoj Joliot Curie, estis fama pentristo François Léger, estis same eminenta poeto, surrealisto Paul Éluard, estis Ilia Ehrenburg, la fama filozofo Bertrand Russell, kaj multaj aliaj.
Se vi donas... 1940 jaro estas tiu specifa dato, okazis nur kvar jarojn, tri jarojn post la finiĝo de la dua mondmilito.
Jes, sed ĝi estis ankaŭ la unua jaro de la komenco de tiel nomata malvarma milito, kies formala komenco estis la konata parolado de Winston Churchill en Fulton, iom pli frue. Do, en la kongreso de Wrocławo kolektiĝis eminenta intelektuloj, kiuj sciis, kiuj konis la hororon de la dua mondmilito kaj kiu timis la novan hekatombon. Do tio estis la forta kaj laŭta voĉo de protesto kontraŭ nova preparo al milito. Pablo Picasso ankaŭ intervenis, do ankaŭ paroladis dum la kongreso, sed ankaŭ estis tre interesaj liaj apudaj, mi diru, agadoj. Do, vizito al Varsovio. Kaj el tiu vizito okazis kelke anekdotoj. Ankaŭ estas tre interese, ke vojaĝante al Pollando, Picasso por la unuan fojon en sia vivo flugis per aviadilo. Do, flugante super la teritorio de Pollando, kiam li vidis la kampojn, la kvadratojn de la kampoj, li tiam ekkriis: ho, tio estas vera kubismo. Kiel vi scias, li estis la homo kiu kune kun la alia franco, kun la franco Braque, iniciatis kubismon,
kiu cetere jes
lanĉis kubismon, kiu fakte estas la komencoj de la moderna pentro arto de la dudeka jarcento. En Varsovio li vizitis unu novan loĝkvartalon koło. Varsovio estis tiam komplete detruita, kaj ĝuste la unua nova, tute nova kvartalo konstruiĝis en la kvartalo koło, kaj tie venigis lin la arkitektoj geedzoj Cirkus, kaj vizitinte unu el la loĝejoj, kiu estis tute ne ankoraŭ loĝigita, li tute spontane pentris sirenon sur la muro, kiu estas simbolo de Varsovio, blazono de Varsovio, sed sireno, kiel blazono de Varsovio, kiel vi scias, tenas en la mano, en la
rekta... Torĉon kaj glavon.
Sed anstataŭ glavo, Picasso enmetis en la manon de sireno enmetis martelon, ne? Kiel simbolo de la rekonstruo de Varsovio. Kaj la sireno en la loĝejo havis tre interesan historion, ĉar poste al tiu loĝejo venis la homoj kiuj enloĝis, sed kompreneble la afero estis tiel fama, ke tiu loĝejo fakte ŝanĝiĝis je muzeo. Kaj imagu kio okazis. Tio estis vere trista evento, ĉar la loĝantoj, kiuj estis simplaj homoj, ne plu povis elteni la aferon, kvankam ili mem intervenis kaj petis, volis ricevi la alian loĝejon, volis translokiĝi. Sed oni ne translokiĝis ilin, kaj rezulte venis pentristoj kaj detruis la tutan pentraĵon, kaj poste oni jam ne plu povis retrovi iun ajn.
Spuron de tiu ĉi
estis lavita, tiel ekzakte unue lavita kaj poste pentrita, ke tiu fama pentraĵo ne plu restis. Pablo Picasso vizitis ankaŭ Zakopane, kaj Zakopane tre forte lin influis. Do influis lin, impresis lin la folkloro de montarana folkloro de Zakopane. Li aĉetis ŝaf pelton kun la brodaĵoj, estas tipaj regionaj brodaĵoj, paĝenica, kaj tio lin tiel forte impresis, ke post la reveno al Parizo li faris tutan serion da pentraĵoj kun sia ne ankoraŭ edzino Jacqueline en la pelto de Zakopane, kaj ankaŭ li faris serion da pentraĵoj, portretoj de sia filo Claude. Estas tre belaj, interesaj pentraĵoj.
Kaj kie ili nun troviĝas?
Mi pensas, ke ili apartenas rekte al aŭ al Claude aŭ al Jacqueline, ĉar vi scias, ke la tuta heredaĵo de Picasso estis distribuita. Ĉu vi scias, ke Picasso estis ankaŭ poeto? Estis poeto surrealisto, kaj ne nur poeto, sed ankaŭ estis dramverkisto. Li verkis dramon, unu el la dramoj, kaj tiu dramo nomiĝas La volupto kaptita je vosto. Estis verkita komence de la dua mondmilito en Parizo, ĉiukaze ĝi estas protesto kontraŭ milito, kaj tiu dramo neniam estis enscenigita, sed poste unu monaton aŭ eĉ iom malpli, ĉar Picasso mortis la 8 de aprilo 1973, kaj en la Varsovia Granda Teatro 18 de marto, do 3 semajnojn pli frue, estis monda prapremiero de la baledo sub la sama titolo, kun la libretto skribita surbaze de tiu ĉi teatraĵo kaj aprobita de Pablo Picasso, kaj kun la muziko de la pola eminenta komponistino Grażyna Bacewiczówna. La baledo cetere havis tre grandan sukceson.
Do, estas tiuj kelkaj ligoj, sed ĉu Pollando fieras pri iuj artaĵoj mane de Picasso, kiuj troviĝas en Pollando?
Jes, en la Nacia Muzeo vi povas vidi la serion de keramikaĵoj. Li specialiĝis ankaŭ pri ceramiko, kaj ĝuste venante al Pollando okaze de la Vroclava kongreso, li kunportis kun si la tutan serion de belegaj teleroj, kiuj pentritaj teleroj, kiuj estas en Pollando. Ankaŭ se vi scias, estas fama telero kun Don Quixoto kaj Sancho Panza, tio ankaŭ troviĝas en Pollando. Krome vidu, estas ankaŭ tre interesaj ligoj, ne senperaj, sed vi certe aŭdis pri la fama franca pentristo Rousseau, nomita doganisto. Ne? Estis naiva pentristo, kiun ĝuste malkovris Picasso. Kaj la malkovro de Rousseau estis ligita kun la pentrazo kiun Picasso trovis en iu bazaro, kiu presentis la portreton de Jadwiga. Rousseau estis naiva artisto kaj kompreneble ne povis permesi al si havi specialajn modelojn. Do kun li estis ligita unu belega, kiel famo diras, instruistino Polino Jadwiga, kiu ĝuste posis al li kaj li kreis tutan serion da portreto, kaj tiu portreto de Jadwiga de Rousseau estis ĉiam posedaĵo de Picasso, kaj unu el liaj plej ŝatataj pentraĵoj, kiun li havis en sia cetere tre riĉa kolekto.
Mi pensas, ke vi konsentas kun mi, ke la arto de Picasso portas tiujn plej universalajn valorojn, same kiel ĉiam granda arto. Tamen en kelkaj pentraĵoj, almenaŭ en tiu Packolombo, estas, mi dirus, eble pli ĝenerala ol universala mesaĝo al paco.
Kompreneble, Picasso estis tiel nomata artisto angaĝita, ĉu ne?
Engaĝita, jes.
Engaĝita. Do ni povus paroli alian fojon pli Guernica. Li diris ke pri Guernica ke tio ne estas pentraĵo por pendigi ĝin en la ĉambro. Tio estas pentraĵo kiu invitas, kiu instigas al la agado.
Do mi invitas vin por sekva interparolo pri tiu ĉi granda kaj fama pentraĵo.